Лабораков с радио Тависи Упреба. Могесалмобит, дрес тотхмеди ивлисия, хучабати. Тбилисис рой 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დააფრონდები მიკროფონს, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ჯერ ოქროპი რუხაძე, ახალი ამბებით.
Საამშვიდობის ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. მედია კოალიცია აცხადებს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან მერაბიშვილთან შეხვედრა უშედეგო იყო. Карзайс моклури ძმისთვის ლოცვის დროს ავღანეთში მეჩეთში აფეთქება მოხდა. ბრიტანეთში სატელეფონო საუბრების მოსმენის სკანდალთან კავშირში კიდევ ერთი პირი დააპატიმრეს. ვოლგაზეთ მომავალ ბულგარიის შადირვისას დაღუპულთა რიცხვმა 113-ს მიაღწია. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს დაწვილებით ჯერ საქართველოს შესახებ. Შეხვედრას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში 13 ივლისს შედგა, უშედეგოს უწოდებენ კოალიციის მედიის ადვოკატირებისთვის წარმომადგენლები. მათი თქმით, მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან შეხვედრამ სიცხადე ვერ შეიტანა დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების საქმის გარშემო და მანამდე არსებული კითხვის ნიშნები კვლავ კითხვის ნიშნებად დარჩა. ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადეს 13 ივლისის შეხვედრის მონაწილეებმა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა თამარ კორძაიამ, ასევე ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორმა შორენა შავერდაშვილმა. თუმცა ისინი საზოგადოების აქტიურობის ერთადერთ შედეგად მიიჩნევენ საქართველოს პროკურატურის დაპირებას, რომ ფოტოკორესპონდენტების საქმის დიდი ნაწილი სასამართლოში საჯაროდ განიხილება და პროცესი დაეხურება საქმის მხოლოდ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი მცირე ნაწილის განხილვისას. დაკავებული ფოტორეპორტიორის ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატის მიხეილ ღონღაძის თქმით, ვიდრე კონკრეტული დოკუმენტი არ იქნება, რომლის მიხედვითაც საქმე მთლიანად ან ნაწილობრივ გასაჯაროვდა, ის ვერ ისაუბრებს საქმის კონკრეტულ დეტალებზე. ღონღაძის განცხადებით მას ხელი აქვს მოწერილი დოკუმენტზე, რომლის მიხედვითაც არ უნდა გახმაურდეს საქმის მთელი მასალები. თუმცა, როგორც 13 ივლისს გამართული შეხვედრის მონაწილეები აღნიშნავენ, შინაგან საქმეთა მინისტრმა მერაბიშვილმა ადვოკატების დუმილი კომუნიკაციის პრობლემას დაუკავშირა. მინისტრის თქმით, როგორც ჩანს, ადვოკატებს კარგად ვერ განუმარტეს, რომ მათ მხოლოდ იმ დოკუმენტებზე არ შეუძლიათ საუბარი, რომლებიც საიდუმლოების შემცველია. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიათა ხელმძღვანელები მიესალმებიან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ და საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებს, რომლებიც შეეხება რელიგიური კონფესიების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირებას. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საქართველოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიათა ხელმძღვანელების სახელით 14 ივლისს გაავრცელა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა საქართველოში ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა. ამავე განცხადებაში ავტორები მიესალმებიან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციას, რომელიც მხარს უჭერს კანონის წინაშე ყველა რელიგიური აღმსარებლობის თანასწორობას, რაც სინოდის მიერ 11 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებაშია ასახული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, თვითმკვლელმა თავდასხმებმა ბომბი ააფეთქა მეჩეთში, ავღანეთის სამხრეთის ქალაქ ყანდაარში, როცა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მოკლული ძმისთვის იქ ლოცვა მიმდინარეობდა. დინასტიური ცნობებით აიხოცნენ სულ მცირე 4 ადამიანი, მათ შორის იქ მყოფი მთავარი სასულიერო პირი მაულავი ჰეკმათულა ჰეკმათი, რომელიც ყანდაარის ისლამის სწავლულთა საბჭოს ედგა სათავეში. ლოცვას ესწრებოდნენ კაბინეტის ოფიციალური წევრებიც, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება მათ მეჩეთი აფეთქებამდე დატოვეს. ჰამიდ კარზაის ძმა აჰმად ვალი კარზაი ყანდაარის ადგილობრივი საბჭოს თავმჯდომარე იყო, ის გუშინ წინ საკუთარ ბინაში მოკლეს. ინდოეთის საშინაო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გაუმძიებლებს ჯერ არ დაუდგენიათ, ვინ შეიძლებოდა მდგარიყო ბომბეიში 4 შაბათის 3 აფეთქების უკან. მინისტრმა პალანიაპარ ჩიდამ ბარამმა პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ სამ სხვადასხვა ადგილას მოწყობილი აფეთქება კოორდინირებული ტერორისტული აქტი იყო. მისი თქმით, დაზვერვის მხრიდან შესაძლებელი თავდასხმის შესახებ გაფრთხილება არ მომხდარა. მანვე განაცხადა, რომ დახოცილია არა 21, არამედ 17 ადამიანი. რუსეთი გამოდის წინადებით გაეროს ბირთული ენერგეტიკის სააგენტოს მოთხოვნების შესრულების კვალობაზე ირანის მიმართ ზეწოლის შესუსტების შესახებ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ვაშინგტონში განაცხადა. მისი თქმით, ირანის ყოველ კონკრეტულ პოზიტიურ ნაბიჯს უნდა მოჰყვეს ირანის მიმართ დაწესებული სანქციების შეჩერება, მოგვიანებით კი მათი შემცირება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან მოლაპარაკებებისას შედგა ნოტების გაცვლაც შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურების შესრულებაზე, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ძალაში შევიდეს ორმხრივი შეთანხმება თითოეული ქვეყნის მიერ სულცოტა 34 ტონა პლუტონიუმის ნარჩენების გამოყენების შესახებ. ბრიტანეთის პოლიციის ცნობით, გაზეთ News of World's კიდევ მიერ სატელეფონო საუბრების მოსმენის სკანდალთან დაკავშირებით დააკავეს კიდევ ერთი პირი. პოლიცია იუწყება, რომ დაკავებულია პირი, რომელიც ორგანიზებას უწევდა საკომუნიკაციო საშუალებების მოსმენას. ეს უკვე მეცხრე ეჭვმიტანილია, რომელიც ამ სკანდალთან დაკავშირებით დააკავეს. ბრიტანეთის მედია იუწყება, რომ ლაპარაკიან ნეილ ოლსზე, რომელიც News of World's აღმასრულებელი რედაქტორი იყო. ოთხშაბათს საღამოს მინსკის და ბელარუსის სხვა ქალაქებში ათეულობით ადამიანი დააკავეს ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობისთვის. ტაჯიკეთის გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა, რომ მან განკარგულება გასცა გაათავისუფლონ BBC-ის დაკავებული კორესპონდენტი, რომელიც გასულ თვეში დააკავეს აკრძალულ ისლამისტურ ჯგუფთან თანამშრომლობის გამო. იუწყებიან, რომ ურუნბოი უსმანოვი გაათავისუფლეს გირაოს სანაცვლოდ. რუსეთში თათრეთში ვოლგაზე თომალ ბულგარიას ჩაძირვისას მიაგნეს კიდევ ერთ დაღუპულ გვამს, ამდენად დახოცილთა რიცხვმა 113-ს მიაღწია. ამოცნობილია 102 მსხვერპლი.
ოქროპირ უხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ისევ ვისაუბრებთ 7 ივლისს დაკავებული ფოტორეპორტერების საქმეზე თბილისში მათი მხარდამჭერი აქციის გამო. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ სოფელ დიღომსაც. მისი ასობით მოსახლე აცხადებს, რომ მათ მესაკუთრეობის დოკუმენტებს არ აძლევენ.
რომ კონკრეტულად ვითხრან, რომ თქვენ ამ მიწებს აღარ გაძლევთ, არ დაგირეგისტრირებთ, უკვე მოსახლეობა წავა სასამართლოში. მაგრამ კონკრეტულად არ გვეუბნებიან ამას. გვეუბნებიან კი
ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო ვითარებაზე ცხინვალის რეგიონში. იქ წელს შემოდგომაზე უნდა ჩატარდეს დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები, რომელშიც ამჟამინდელი პრეზიდენტი არ მიიღებს მონაწილეობას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს თითქოს გოგოითი პოლიტიკიდან წასვლას აპირებდეს. დღეს მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერვიუს ამჯერად ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურთან.
ხოლოდ გადასახადები არ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ თემად, რომელიც ბიზნესმენს აინტერესებს. ბიზნესმენს აინტერესებს საკუთრების უფლების დაცვა. ბიზნესმენს აინტერესებს ბაზრებზე გასვლა.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობაზე ვაშინგტონში სერგეი ლავროვის ვიზიტთან დაკავშირებით. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს თბილისში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან შეიკრიბნენ აქციაზე, რომლის ორგანიზატორიცაა ალია ჰოლდინგი და რომელიც ემსახურება საქართველოში 7 ივლისს დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდაჭერას. აქციაზე მის გასაშუქებლად მივიდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმები მარია, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და გითხრათ, რომ აქცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრეზიდენტის რეზიდენციისკენ პრაქტიკულად დასრულებულია. როგორც უკვე აღინიშნა, დღევანდელი აქცია ალია ჰოლდინგის ორგანიზებით ჩატარდა. აქციის ფორმა დღეს შემდეგნაირი იყო: რამდენიმე ათეული ჟურნალისტი და რიგითი მოქალაქე პრეზიდენტის რეზიდენციისკენ თვალებზე და ყურებზე ხელაფარებული დადგა, რითაც ისინი მიანიშნებდნენ, რომ ხელისუფლება ჟურნალისტებს არ უსმენს, მათ არ ესმით ჟურნალისტების ხმა. აქციაზე ისმოდა საყვირების ხმაც პრეზიდენტის რეზიდენციის შენობის წინ მისულმა ალია ჰოლდინგის დასახლებელმა რედაქტორმა დიმიტრი კარაძემ საზოგადოებას ხელმომწერების შეგროვებისკენ მოუწოდა მან დაარიგა კიდევაც შესაბამისი ფურცლები. ხელმომწერები გროვდება დაკავებული ფოტოგრაფების, ზურაბ ქურციკიძის, ირაკლი გედენინისა და არდალადის თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნით. თითოეული ხელმომწერი თითოეულ ფოტოგრაფს ფოტოებს ცალ-ცალკე არიან ჩამოთვლილნი, შეუძლიათ მოაწერონ ხელი და თავდებში დაუდგნენ, რომ ისინი გათავისუფლდნენ იმ პირობით, რომ თანამშრომლებენ გამოძიებას ან არ დაემალებიან მას და გააგრძელებენ თანამშრომლობას. როგორც დიმიტრი კარაძემ აღნიშნა, ხელმომწერების შემდეგ საპროტესტო აქციებზე გაგრძელდება და ასევე ალია ჰოლდინგის ოფისში შეძლებათ ადამიანებს მიიდნენ და დააფიქსონ თავიანთი ხელმოწერა თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნით. დღევანდელი აქცია, როგორც აქ შეკრებილი ჟურნალისტები ამბობდნენ, იყო შედეგი გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრთან ივანო მერაბიშვილთან ჟურნალისტების უშედეგო შეხვედრით და აქ შეკრებილი საზოგადოება ამბობს, რომ ისინი არ გაჩერდებიან და აქციები მომავალში გაგრძელდება და ამ აქციებს სხვადასხვა ფორმა ექნება. მარია მანწოთისის ეს არის რაც შემიძლია რომ გითხრათ.
ჩვენს ახალებების გამოშვებაში იყო იმას ლაპარაკი, რომ ბევრი მიიჩნევს მერაბიშვილთან შეხვედრას უშედეგო, თუმცა გარკვეულ წინსვლად არის მიჩნეული ის გარემოება, რომ ფოტოგრაფები სასამართლო დახურული აღარ იქნება. აი ამ აქციაზე ითქვა თუ არა რამე ამ საკითხზე?
ითქვა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, კაკეთდა რამდენიმე კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეხვედრა აუცილებელი იყო, რომ აუცილებელი იყო ჟურნალისტებს ცოდნოდა ცოტა იმაზე მეტი, ვიდრე მანამდე იცოდნენ საქმის შესახებ. თუმცა გარკვეულ შედეგებზე, ასე ვთქვათ, არ საუბრობენ ჟურნალისტები და პრაქტიკულად არც ერთ შედეგს პოზიტიურად არ აფასებენ ჟურნალისტები. ისინი ამბობენ, რომ შეხვედრა უბრალოდ ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლით დასრულდა და ახალი, ასე ვთქვათ, შედეგის მომცემი არაფერი მიიღეს მათ.
და ესე იგი აქციის მონაწილეები, ნინო, აცხადებენ, რომ ხარდაჭერა და აქციები გაგრძელდება კვლავაც?
რა თქმა უნდა, ისინი ამას ერთ მნიშვნელოვნად ამბობენ, რომ აქციები გაგრძელდება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების შენობებთან და სხვადასხვა ფორმა ექნება ამ აქციებს.
კეთილი, დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე, რომელიც მისული იყო ალია ჰოლდინგის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე, პრეზიდენტის რეზიდენციასთან შეკრებილ აქციაზე, რომელიც მონაწილეებმაც ხარდაჭერა გამოუცხადეს საქართველოში 7 ივლისს დაკავებულ ფოტორეპორტერებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18 საათი და 12 წუთია.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ქვენს ყურადღებას ახლა სოფელ დიღომს მივაპყრობთ საკუთრების საკითხზე გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ სახელმწიფო არ უსაკუთრებს სოფელ დიღმის ასობით მოსახლეს საკუთრებაში მყოფ მიწებს. ამ საკითხზე ხიდაშელმა მიმდინარე კვირაში უკვე მეორე შეხვედრა გამართა პრესასთან. საკრებულოში კი ჟურნალისტებს უცხადებენ, რომ ხიდაშელს შეცდომაში შეხავს მოსახლეობა. მოგვითხრობს დავით ჩაგანავა.
დაახლოებით 2 თვის წინ მსგავსი შეხვედრა პრესასთან თინა ხედაშელმა უკვე მოაწყო. საქმე ეხება სოფელ დიღომში მიწებს, რომლის მესაკუთრეობის დოკუმენტებს იქაური მოსახლეები ვერ იღებენ, თუმცა რომელიც მათი თქმით 98 წლიდან მათ საკუთრებაშია. 2 თვის წინვე საკრებულოში თინა ხედაშელის განცხადებები უარყვეს. დღეს თინა ხედაშელი პრესას ისევ ხვდება მოსახლეობის მცირე ნაწილთან ერთად. რამდენიმე საათში საკრებულოში სოფელ დიღმის მაჟორიტარი დეპუტატი ნინო თევდორაძე ამბობს:
პროცესი დაწყებულია, პროცესი მიმდინარეობს და გრძელდება.
პროცესი კი 1998 წლიდან დაიწყო, როცა სახელმწიფო მიწების მოსახლეობისათვის გადაცემა მოხდა. თინა ხიდაშელის თქმით, ადამიანებს მაშინ გადასცეს მიიღება ჩაბარების აქტები.
მიწა, რომელიც მიწის რეფორმის დროს მოსახლეობაზე განაწილდა და მიიღეს მათ ყველა შესაბამის დოკუმენტაცია, რაც იმ დროისთვის 90-იან წლების ბოლოს იყო გათვალისწინებული, შემდეგ უკვე საკუთრებაში ვეღარ აღმოჩნდა. ანუ აი ეს ბოლო ქაღალდი მათ აქვთ მიიღება ჩაბარების აქტები, მაგრამ უკვე ბოლო საკუთრების მოწმობის გადაცემა მათთვის არ მოხდა.
ასეთი რამდენიმე ასეული მოსახლეა, რომელთაც მათი თქმით წინასაარჩევნო პროცესებში პოლიტიკური პარტიები პირდებიან, რომ ამ პრობლემას მოუგვარებენ. თუმცა პროცესი, როგორც მოვისმინეთ, მიმდინარეობს და გრძელდება, ოღონდ არა იურიდიულ სამართლებრივად, არამედ ისევ პოლიტიკურ სიფრთხეში, პოლიტიკური განცხადებების ფონზე.
აქ ხა საუბარი არის იმაზე და ჩვენ სწორედ ამ ფორმით, იმიტომ ვიბრძვით საჯარო განცხადებებით, პრესკონფერენციებით, შეხვედრებით, რომ პოლიტიკურად უნდა მოვახდინოთ გავლენა.
მეორე მხარეს საკრებულოში მოსახლეობის უმრავლესობის პარტიიდან წარმომადგენელი აცხადებს.
სამწუხაროდ რო კიდევ ერთხელ თინახი და შელმა გააკეთა არაკომპეტენტური განცხადება და საზოგადოება შეიყვანა სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ შეცდომაში.
და ამატებს რომ პროცესი მიმდინარეობს და პროცესი გრძელდება. თუმცა პროცესი როგორც მიხვდით 10 მეტი წელია მიმდინარეობს. მოსახლეობა კი ჯერჯერობით ელის საკუთრების დამადასტურებელ ბოლო დოკუმენტებს. ჩემელ თეთრაშვილი ერთ-ერთი მოსახლეა, რომელიც 5000-მდე კვადრატულ მეტრ მიწაზე ელოდება საკუთრების მოწმობას.
უბედურება მაგაშია, რომ დღემდის კონკრეტულად არ გვეუბნებიან ან ჩამოგართვით, ან ეს გვეუბნებიან კი არ ჩამოგართვით ან მოგცემთ. რომ კონკრეტულად ვითხრან, რომ თქვენ ამ მიწებს აღარ გაძლევთ, არ დაგირეგისტრირებთ, უკვე მოსახლეობა წავა სასამართლოში. მაგრამ კონკრეტულად არ გვეუბნებიან ამას. გვეუბნებიან კი?
თინახი და შელმა პრესას გადასცა ტერიტორიების ნაკრები სოფელ დიღმიდან, უბრალოდ ამ მონაწერი, რომელიც საჯარო რეესტრისაა და რომელიც 250-მდე კვადრატულ კილომეტრ მიწას მოიცავს. სოფელ დიღმის ტერიტორიაზე, რომელიც ძირითადი ნაწილი დოკუმენტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაშია.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ დავით ჩაგანავამ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ოპოზიციის ერთი ნაწილი ისევ ჩრდილოეთ ოსეთიდან უპირისპირდება. თუმცა ამ ძალას ედვარდ გოგოიტი ნამდვილ ოპოზიციურ ძალად არ მიიჩნევს და შეუმდგარ პოლიტიკოსებს უწოდებს მათ. ვითარება სულ უფრო იძაბება ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. არჩევნები შემოდგომაზე უნდა ჩატარდეს სავარაუდოდ ნოემბერში და მათში აღარ მიიღებს მონაწილეობას ამჟამინდელი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ედვარდ გოგოიტი. ამ თემაზე საუბარს გოგა აფციაური გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
გოგოიტი მშიშარა და მოღალატია, ჯაბელიჩი პოლიტიკური გვამია, გოგოიტი გურდია, გოგოიტი სასამართლოზე. ამ შინაარსის წარწერები ვლადიკავკაზის ქუჩებში გაჩნდა. წინა საარჩევნო კამპანია უკვე ძალაში შედის. გაერთიანებული ოპოზიცია მას ვლადიკავკაზიდან ახორციელებს, რადგან ცხინვალში ვერ ჩადის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი კი რუსულ გამოცემებთან ინტერვიუში ამბობს, რომ პოლიტიკიდან წასვლას არ აპირებს და ახალ პრეზიდენტს ქვეყნის მართვაში დაეხმარება. მისი აზრით ოპოზიციას გამარჯვების შანსი არ აქვს, რადგან მისი წარმომადგენლები რესპუბლიკიდან ყველაზე მძიმე წუთებში გაიქცნენ. გოგოიტის თქმით, ოპოზიციამ ჯერ ბოდიში უნდა მოიხადოს და მერე ეცადოს, რომ მათმა კანდიდატმა საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვოს.
მე არ ვაპირებ პოლიტიკიდან წასვლას და დავეხმარები რესპუბლიკის ახალ პრეზიდენტს, რათა ყველა საქმე ლოგიკურ დასასრულამდე მივიყვანოთ. გარკვეულ ძალებს, რომლებიც ვლადიკავკაზიდან გვებრძვიან, მე ვერ დავარქმევდი ნამდვილ ოპოზიციას. ნამდვილი ოპოზიცია აქ, სამხრეთ ოსეთში ზის, ხოლო გაბრაზებული, უკმაყოფილო და შეუმდგარი პოლიტიკოსების ჯგუფი რევანშის აღებას ცდილობს. ისინი ხედავენ, რომ რესპუბლიკის ლიდერი, როგორც პრეზიდენტი, მიდის და ახლა ფიქრობენ, რომ ამით ისარგებლებენ. მათ არაფერი გამოუღოთ.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნები ნოემბერში გაიმართება. ცხინვალში ყველა ხვდება, რომ გოგოიტის საკუთარ მემკვიდრედ ამჟამინდელ გენერალურ პროკურორს თეიმურაზ ხუგაევს დაასახელებს. ხუგაევი გოგოიტის ძმის ცოლის ძმაა. ბოლო დღეებში ყველა საჯარო ღონისძიებაზე ისინი ერთად ჩნდებიან. ექსპერტების აზრით, მათ ერთად დაიწყეს წინა საარჩევნო კამპანია. გოგოიტის მემკვიდრის მთავარი კონკურენტი გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ დასახელებული კანდიდატი იქნება. მოსკოვურ ოპოზიციას რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჯამბოლად თედეევი ხელმძღვანელობს და მას საპრეზიდენტო ამბიციაც გააჩნია. თედეევი ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირია, მაგრამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მას სამხრეთ ოსეთში არ უცხოვრია, რაც არჩევნებზე კონსტიტუციური შეზღუდვაა. ამის მიუხედავად, გაერთიანებული ოპოზიცია ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ახსარ კოჩიევი გოგოიტის დიქტატორს და ტირანს უწოდებს. მისი თქმით, აგვისტოს ომის დროს ცხინვალიდან სწორედ იგი გაიქცა და პირველ რიგში ხალხთან ბოდიში მას აქვს მოსახდელი.
როგორ ამბობს იმას, რომ თითქოს ოპოზიცია არ მონაწილეობდა რესპუბლიკის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში? ოპოზიციამაც და ხალხმაც კარგად იცის, რომ კოკოიტი გაქცეული იყო ომის დროს. ხალხს კოკოიტის ძულს. ამიტომ, რასაც ის ამბობს, ეს მხოლოდ ბაქი ბუქია. ამ ყველაფერს მას ალაპარაკებს შიში, რომ სამაგიეროს გადაუხდია.
ხარაფოვისა იაცე ბრავო დეკრეტსა ტრანსფერი გაგდება.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვითარება სულ უფრო იძაბება. ისიც აღსანიშნავია, რომ პარტიები და საინიციატივო ჯგუფები პრეზიდენტობის კანდიდატების დასახელებას არ ჩქარობენ. ამჟამად ის არის ცნობილი, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა დიმიტრი ტასოევმა არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა, მაგრამ მის პარტიას დე-ფაქტო რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრომ რეგისტრაცია შეუჩერა. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროების ინფორმაციით, საპრეზიდენტო ამბიციები გააჩნიათ დიმიტრი მედოევს ამჟამად დე-ფაქტო რესპუბლიკის ელჩს რუსეთის ფედერაციაში. დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორს თეიმურას ხუგაევს, დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სამსახურის ხელმძღვანელს ანატოლი ბიბილოვს, კოკოითის მრჩეველს ახალგაზრდობის საკითხებში ელეონორა ბედოევას და გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერს ჯამბოლად თედეევს. ექსპერტების აზრით კანდიდატების დასახელება აგვისტოდან დაიწყება.
გოგა აფციაურმა გვიამბო ვითარებასაც ცხინვალის რეგიონში მოახლოებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რამდენიმე დღეში, 18 ივლისს იწყება თბილისში მცხოვრები დევნილების გასახლების მორიგი, მესამე ტალღა. ამის შესახებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროსგან შესაბამისი გაფრთხილება უკვე მიიღეს დევნილებმა 4 ჩასახლებაში. გაფრთხილებას კონკრეტული შეთავაზებებიც მოხვა. დევნილებს კვლავ სამეგრელოსა და კახეთის სოფლებში ისთავაზობენ ახალ საცხოვრებელ ბინებს. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
უზნაძის ქუჩა ნომერ 8-ში მდებარე ყოფილი საქენერგო შენობა, ყაზბეგის ნომერ 16-ში, ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობა, ვარკეთილში ყოფილი 204 ბაგაბაღი და სამღერეთის ქუჩა ნომერ 13-ში ყოფილი მუსიკალური სკოლის შენობა. ეს თბილისში მცხოვრებ დევნილთა ის ჩასახლებებია, საიდანაც მათი გასახლება სამეგრელოსა და კახეთის სოფლების მიმართულებით ორშაბათიდან 18 ივლისიდან უნდა დაიწყოს. ეს არის დევნილთა გასახლების მესამე ტალღა, აცხადებს კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც დევნილების უფლებებს იცავს.
პროცესი დაწყებული 2010 წლის ივლისში, საქართველოს მართლმადიდებლური არჩევნების შემდეგ, რომლის თავარი დაპირება დევნილების მიმართ იყო სრულიად საპირისპირო და ისრდა ასე. უგულავათა სააკაშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ ყველა დევნილს დაუკავონდებოდა მათი საცხოვრებელი პარტი იქნებოდა ეს თბილისში თუ სხვა დასახლებულ პუნქტებში. არჩევნების დასრულებიდან დაახლოებით 1 თვის შემდეგ დაიწყო საპირისპირო პროცესი. ქლიანობაში ორ ტალღად 2010 წლის ივლისის აგვისტოსა და 2011 წლის იანვარში განხორციელდა თბილისის შემთხვევაში 28 ობიექტის სრულად დაცვა და ამ ადამიანებს არ შეეთავაზათ მეტნაკლებად მათთვის მისაღები და მათ სრულფასოვან სიცოცხლის უნარიანობასთან თავსებადი ალტერნატივა. აქაც საუბარი არის სრულად მიუღებელ შეთავაზებაზე.
გალიდან დევნილი ბზია კორსანტია აზბეგის ნომერ 16-ში მცხოვრები დევნილების სახელით ამბობს, რომ ინძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროს მიერ დევნილებისათვის საცხოვრებელ ადგილად შეთავაზებულ ზიაშია გურჯაანის რაიონის სოფელი ბაკურციხე, ლაგოდეხის რაიონი, ჩხოროწყუს რაიონი, სოფელი ლესიჭინე, ზუგდიდის რაიონის სოფელი ჭკადუა, ხობის რაიონი, აბაშის რაიონი, წალენჯიხის რაიონი და სოფელი ნორიო. ხელისუფლების ეს შეთავაზება დევნილთათვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან როგორც მზია კორსანტია აცხადებს, იქ არ არის სკოლა, არ არის საბავშვო ბაღი, საავადმყოფო ან რაიმე სამედიცინო პუნქტი, მაღაზიებამდე მისასვლელად კი ხალხს 4-5 კილომეტრის გავლა დასჭირდებათ. შეთავაზებაზე უარის თქმის კიდევ არაერთი მიზეზი არსებობს.
აქ არის თეხმძიმე ქალი, მოსარჩენი დღე-დღეზე როველოდებით ბავშვს ასეთი, აქ არის სკოლის მოსავლეები, აქ არიან აქ მომუშავე ახალგაზრდობა, ვართ პენსიონერები, რომლებიც ვართ დავადებულები, ხერხემლი და საოპერაციოები, ვაცხადებთ ყველა პროტესტს. ის უფლები, რომელიც შემოთავაზებულები არიან, ეს გლეხებს ყავს მიტოვებული, იქ საერთო სარსებო რო არსებობს მიტოვა და იქიდან წამოსული ხალხი არიან თბილისის ბაზლებში ქალბატონო და ირჩენენ თავსა. ჩვენო შევავსოთ ის სოფელი, იქა ამის გულისით იქ მიგვერეკებია. ჩვენ გლების ხორობაში ნამდვილად ვერ შვილიშვილები ვერ გაგვიზდია, რომ იმ გლებს შევაცამოთ და არც კიდევ ისეთი შვილები არ დაგვიზდია, რომ სტუდენტმა ახალგაზრდა მიჩი კონტენსა ვერ მიიღოს განათლება. ჩვენ ვერ ვიზამთ ამასა მათ შემოთავაზებაზე ვერ წავალთ
დევლებმა თავის მხრივ სამინისტროს შემხვედრი წინადადებები გაათნეს და სთხოვეს რომ რომელიმე მაინც დაეკმაყოფილებინა ამ წინადადებებს შორისაა მაგალითად დევნილებისათვის ფოთსა და ბათუმში მშენებარე სახლებში ბინების გადაცემა ან 10000 ლარიანი კომპენსაციის აღება და ამ თანხით მათთვის ბინების დაგირავება ან ქალაქგარეთ მიწის ნაკვეთების გადაცემა სამინისტროს თანხმობა არც ერთ ამ წინადადებაზე არ არსებობს მათ დევნილებს გასახლების კონკრეტული თარიღი 18 ივლისი დაუსახელეს დევნილები კი აცხადებენ რომ მათ წინადადებებზე სამინისტროს მხრიდან უარის შემთხვევაში აქციებს საპატრიარქოსა და გაეროს ოფისის წინ გამართავენ ეს პროცესი არც 18 და არც 19 ივლისს არ დასრულდება ამბობს დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ციკოლია
შაბათ სამშაბათ გასახლებენ ამ 4 ჩასახლებას და მე შეიძლება კიდე რამოდენიმე წე დაგძლდეს და მე ისევ დაიწყება მორიგი დავღალ და მორიგი ეტაპი და საბოლოო ჯამში ეს ემსახურება ეს მიზანს თბილისიდან დედაქალაქი უნდა დაიცავოს ტევნილებისგან უნდა მიიჩნია რეგიონებში ის გეტოები რომელსაც თავაზობს ხელისუფლება და ამის მერე იწყეს მე ყველა დევნილი დაკმაყოფილებული მყავს ეს წერია მანდა სტრატეგიაში 2013 წლის ბოლოს იწყეს რომ მე დევნილი არ მყავს ანუ დევნილი დაკმაყოფილებული მყავს უსახკარო ამ ყოველსა და შენ სახელმწიფოში ეს უსახკარო არ ყავს დევნილი არ იწლები და ამის სტატუსის დაუხდება და ეს შენი დაკარგული ტერიტორიების პრინციპი აღიარება არის ფაქტიურად და ამას იმსახურება ეს ყოველთვის
სამწუხაროდ რადიო თავისუფლებასთან აღნიშნულ თემაზე კომენტარს კვლავ არ აკეთებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტრო. პროცესს აკვირდება სახალხო დამცველის ოფისი. მისი წარმომადგენელი სალომე ქურციკაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ სახალხო დამცველი საკმაოდ მწვავე ანგარიში დევნილების შესახებ დეტალურად იყო აღწერილი დევნილთათვის შეთავაზებული საცხოვრებლების მძიმე პირობები. ამ თვალსაზრისით სიახლე არც ამჯერად არის და მათ უკეთეს პირობებს სახელმწიფო ვერ სთავაზობს.
ეს მდგომარეობა ამღრი არ შეცვლა, ანუ ალტერნატივები რჩება აბსოლუტურად იგივე და ამიტომაც ამბობენ დევნილები რომ მათთვის არის მიუღებელი.
ამბობს სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი სალომე ქურციკაშვილი საქართველოში დევნილების გასახლების მორიგ ეტაპთან დაკავშირებით. ეს ეტაპი 18 ივლისს იწყება და როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ქეონიშვილის ამ სიუჟეტში მოისმინეთ, წინასწარვე იწვევს დევნილების უკმაყოფილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაქსელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
პრესა დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე წერს. რეზონანსი: უშედეგო და უინტერესო შეხვედრა ვანო მერაბიშვილთან. ახალი თაობა: მერაბიშვილმა დაკავებული ფოტოგრაფების თავდებით გათავისუფლებაზე უარი თქვა. 24 საათი შინაგან საქმეთა მინისტრის განმარტებები ფოტოგრაფების საქმეზე. ეს სათაურებია. ამავე თემაზე ალიას ერთ-ერთი პუბლიკაციის სათაურია: თქვენ რა არიცოდით გიორგი აბდალაძე იგორ გიორგაძის კაცი რომ იყო. ასეთი რამ შინაგან საქმეთა მინისტრს უკითხავს შეხვედრის მონაწილე ჟურნალისტებისთვის. ალიას ავტორი კი შინაგან საქმეთა მინისტრს გაზეთის ფურცლებიდან პასუხობს. რა თქმა უნდა ვიცოდით ბატონო ვანო, ისიც ვიცოდით მასთან 2004 წლიდან რომ თანამშრომლობდა. ეს თქვენ გაიგეთ აბდალაძის ჯაშუშობა ახლა თუ რომ გიორგი ამას საქვეყნოდ ამბობდა მერაბიშვილი ჩუმჩუმად საიდუმლო ინფორმაციებს მიგზავნის და მე ამას მოსკოვში იგორ გიორგაძეს ვუფორვარდებ ელექტრონული ფოსტითო. წერს ალიას ავტორი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ეკა ბესელიასთან, რომელიც 13 ივლისს გიორგი აბდალაძეს შეხვდა. ბესელიას თანახმად გიორგი აბდალაძემ შიმშილობა ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად შეწყვიტა. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც მითხრა, მე არ ვაპირებ თავის მოკლოს თუ რამე დამემართა საპყრობილეში, ეს იქნება ხელისუფლებისა და ციხის ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა. ამბობს ეკა ბესელია ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ალიაში პირველ გვერდზე არის სათაური, რომელმა ფოტოგრაფმა წაართვა სააკაშვილს დაპატიმრებამდე საყვარელი. ტექსტი რუსულენოვან მედიაში გამოთქმული მოსაზრებების მიმოხილვა გახლავთ. რეზონანსში წაიკითხავთ. რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და მიიჩნევს, რომ ეს ნორმა უნდა გაუქმდეს. მის მოსაზრებას იურისტებიც იზიარებენ და აცხადებენ, რომ ამზადებენ სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში შესატანად, რომლითაც ამ მუხლის გაუქმებას მოითხოვენ. თუ კი სასამართლო მათ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ დაკავებული ფოტორეპორტიორების გათავისუფლება უნდა მოხდეს. 24 საათი იმ პოლიტიკური ძალების გეგმებს აცნობს მკითხველს, ვინც ხელი მოაწერეს შეთანხმებას და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანას გეგმავენ. სტატიაში ლაპარაკია რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაზეც, რომლითაც ისინი პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობას ითხოვენ. ეს ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თავის დროზე ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის საარჩევნო გარემოს საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს ადევნებდნენ თვალს, გარკვეულ რეკომენდაციებსაც შეიმუშავებდნენ და საზოგადოებასაც აწვდიდნენ ინფორმაციას. 24 საათისთვის ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელ Mamuka Katsitadzes Utkwams, Sakartos Akhagazata Jurista Associatias, Sertashoris Okamjuroba Sakartos, Akhaltao Bahal Initiative Sada Samartlani Archonabisa Democrati Sertashoris of Sazukadebas, Amchevalta Sis Damtgen Commissiashi, Oppositias Tanda Heli Suplebas Tanerta, Pirda Pirot Kansas Ruli, Mesa Medicota, Eshetak Mabashi Guizaria, Matimisa Marti Chemiz Leutkorum, Amsa Organizatio Shahodraze, Sajirot Army Vichinet Matida Zaheba, Lecheheba Proces Shishemkom Chartulubas, is guaranteed Buliakto Utkoms of Dotrisatis to Mamuka Katsitatas. Ახალთაობაში ოპოზიციური ექვსიანის წევრ ხალხის პარტიის ლიდერ კობა დავითაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. Ის ამბობს, ჩვენ ისეთი ბრძოლის გამართვას ვაპირებთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თავისი სატელიტებისთვის, ქრისტიან დემოკრატებისთვის, მემარჯვენეებისთვის, თორთლადისა და ძმათა მისთათვის არ ეცლება და მათთვის ხმებს ვერ გამოიმეტებს. დიდი ალბათობით ეს პარტიები საზოგადოების მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებენო, ამბობს კობა დავითაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი სტატია საარსებო მინიმუმს ეხება. Normatively, Sarsebo minimum is Herebule, Baromelis Rokorsama Sakatul statistic is Eronuli Samsahurigan Mertovs, Mamakat is normal results listed the Shromisunarian of Shena Shunabis Twisa out syllable, Tzelis Dam the Gidden Dahlovit, Tzhra Procent it Kazurda, the Tzelis Piru Nahavashi, as Samuts the Exlarze Met Shiatkins. Sak Statis Angarish is its Arnish Nurum, Sharshandel Analogur Machinable Tashedarabit, Cipri, Ustat Shramteli, Estimated Procent it Agazertili, Tzers Sakatul's Respublica.
Nino Kelechuma Moamsa de Kakotsno, Sakartos Prices Mimohilo, Aparagobs Radio, Tawi Suplebama Sobashi, Sakartoshi, Sahamushudis Nahavarishes Ruda, Ahilabis, Moglegamushubis Trua Transetters, Studia Shida Brunda Okrobi Ruhat.
Shehodras Romanichinagan Sakmeta Saministroshi Sameti Ulishedga, Ushedegus, Utodeben Qualities, Medis, Advocat, Irabis, Aromagan, the Bimatit Kmit. Ministr Vano Merabishultan Shehodram Sitzhade Vershaitana Dakabuli, photo correspondent of Isak Miskarshemo, the manam der Sebulikit Husnishnevik, Laukit Husnishneva Tarcha. Dakabuli photo correspondent is Zura Kurzikis advocate is Michael Honratist Kmit with a concretely documenti, Ariar Sebeb from his Michael with a Sakmem Tlian at a Nazi Lubriv Gasajer of Days, where is our brief Sakmis concretul detalepse. Საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვარნო მერაბიშვილმა უშინ მასთან სტუმრად მისულ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ადვოკატებს კარგად ვერ განუმარტეს, რომ მათ მხოლოდ იმ დოკუმენტებზე არ შეუძლიათ საუბარი, რომლებიც საიდუმლოების შემცველიაო. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიათა ხელმძღვანელები მიესალმნენ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ და საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებს, რომლებიც შეეხება რელიგიური კონფესიების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად და რეგისტრირებას. Რუსეთი არ გეგმავს თავის სამხედროების რისხვის გაზრდას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. Ეს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერდიკოვმა განაცხადა სოხუმში. Ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა ბომბი აფეთქა მეჩეთში, ავღანეთის სამხრეთის ქალაქ ყანდაარში, როცა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მოკლული ძმისთვის ლოცვა მიმდინარეობდა. წინასწარი ცნობებით დაიხოცნენ სულ მცირე 4 ადამიანი. ინდოეთის საშინაო საქმეთა მინისტრის თქმით, გამომძიებლებს ჯერ არ დაუდგენიათ, ვინ შეიძლებოდა მდგარიყო ბომბეიში 4 შაბათის 3 აფეთქების უკან. Რუსეთი წინადებით გამოდის გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტოს მოთხოვნების შესრულების კვალობაზე ირანის მიმართ ზეწოლის შესუსტების შესახებ. ბრიტანეთის პოლიციის ცნობით, გაზეთ News of the World-ის მიერ სატელეფონო საუბრების მოსმენის სკანდალთან დაკავშირებით დაკავებულია კიდევ ერთი პირი, ლაბორატორია ნილ უოლისზე, რომელიც გაზეთის აღმასრულებელი დირექტორი იყო. Ავღანეთში გაეროს მისიის ინფორმაციით, ამ ქვეყანაში მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი გასულ წელთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა. 4 შაბათს საღამოს მინსკსა და ბელორუსის სხვა ქალაქებში ათეულობით ადამიანი დააკავეს ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობისთვის. Таджикетис генералურმა პროკურორმა განაცხადა, რომ მან განკარგულება გასცა გაათავისუფლონ BBC-ის დაკავებული კორესპონდენტი, რომელიც გასულ თვეში დააკავეს აკრძალულ ისლამისტურ ჯგუფთან თანამშრომლობის გამო. Რუსეთში ვოლგაზეთ მომავალ ბულგარიის ჩადირვისას დაღუპული კიდევ ერთი პირის გვამს მიაგნეს, ამდენად დახოცილთა რიცხვმა 113-ს მიაღწია. ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ მისი 7 მოქალაქე, რომლებიც ლიბანში იყვნენ გაწაცებული და დაკავებული 4 თვის მანძილზე, სამხედრო ოპერაციის შედეგად გაათავისუფლეს.
Okropi Ruhadzem, Gagotsno Ahaliambabis, Gamosheba, Tkun Sahamostavis Suplebasusment, Gadatsemas Gavokselev Trogurli interviewed. Piro Livlis, Sakartvels Parliament, Mesame Mosmenit, Sabolot, Damgitsa, Economicuri Tavis Suplebis, Ada Hirsebis, Chesahe Porkanuli Canoni. Isitualisinebs, Katasahadabis, Referendumis Meshovit, Gastas, the Macroeconomicuris Rebis Tatsebas. Sakartvels and Taurobashi Medoneben, Rom Canoni, Gaum Jubeseb, Sakartvels, Sainvestitio Karemos, და ხელშეუწყობს შოუც ობს ეკონომიკის დას. Რამდენად გამართლებულია ასეთი იმედი. Ამაში, გასარკვევად, ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედილიძემ რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ფინანსთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, ეკონომიკის ექსპერტს, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორს ნოდარ ხატურს.
Patron Nodar, Ramdina Chesabameba, Ahlad Mirebuli, Economic Kuritavis Suplevisha Sahab Kanoni, Im Initiativas Romelits, President Masakashima, Uriatas Schratlis, October Shitamuakena, Economic Kuritavis Suplevis Actis Sahel Sodevit.
Piro Olisondari Nishnosom, Machine, Rotsa President Tawid and Gajera, a supro party initiative, Oda is Gulismuda Zogad, Gada Sahadevis, Aramo Matevas, Tarchemoreva, Sakatoloshi, Referendum is Gareshe.
Kimagram Amave Ahal Kanonis Mihadit, Gada Sahadevis, Troibiti Gazarda, Gahta Sahadevis. Შვები, ასევე არაფერი ნათქვამი ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ, რაზეც მაშინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გააკეთა აქცენტები.
დიახ, ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადებისა, არის ადგილობრივი გადასახადებიც, რომელიც შესაძლებელია პარლამენტმა შემოიღოს და უბრალოდ ეს იქნება ადგილობრივი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო. გარდა ამისა, ერთ მარტივ მაგალითს შეგახსენებთ, თუ კი ადრე სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხი რეგულირდებოდა გადასახადით, დღეს გადასახადი არ არის, მაგრამ არის მოსაკრებელი, რომელიც გამუდმებით იზრდება. ასე რომ შემოვლითი გზები იმისათვის, რათა ფინანსური და ფისკალური შემოსავლები სახელმწიფოს გაეზარდოს იმ პირობებში, როცა ის მას დეკლარირებული აქვს, რომ ის გადასახადებს აღარ გაზდის, ხდება. თუმცა ერთსაც შეგახსენებთ, 2009 წლის 6 ოქტომბერს გააკეთა პრეზიდენტმა ეს ინიციატივა პირველად და უკვე ნოემბრის თვეში აქციზი გაიზარდა საქართველოში, შემდეგ კიდევ გაიზარდა აქციზი რამდენიმე სახეობის პროდუქციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის სახე მას ჯერ არ ჰქონდა მიღებული. ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ ხელისუფლებამ გამოარჩია განსაკუთრებული გადასახადები, რომელთა გაზრდაზეც ის უარს აცხადებს. და ამავე დროს მაშინვე გაჟღერდა, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გადავიდოდა იმაზე, რომ საქართველოში საშემოსავლო გადასახადი მუდმივად დარჩებოდა პროპორციული, ანუ ისეთი, როგორიც დღეს გვაქვს. თუმცა ის უნდა შემცირებულიყო, გახსოვთ, 2005 წლის საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.
დიახ, სწორედ ეს მინდა გკითხოთ, რა გახდა ესეთი ცვლილებების მიზეზი? თავიდან გაცხადებული სხვა იყო და კანონში ბევრი სხვა ჩაიწერა.
სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, 2009 და 2010 წლები, ანუ ომის შემდგომი და კრიზისის შემდგომი პერიოდი, არ გამოდგა ისეთი ოპტიმიზმის მომცემი, როგორიც შეიძლება ყოფილიყო. განსაკუთრებით ეს უცხოური ინვესტიციებს შეეხება. ქვეყანაში ძალიან დიდია უმუშევრობა, 16%-ზე მეტია ოფიციალური უმუშევრობა, ძალიან მაღალია სოციალური ტვირთი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პენსიებთან მიმართებაში გაჟღერდა ინიციატივა ახლახანს, რომ სექტემბრიდან პენსია უნდა გაიზარდოს. უცხოური ნაკადები მცირდება, მათ შორის დახმარებები, რომელიც 2008 წლის 22 ოქტომბერს ბრიუსელის კონფერენციის შემდეგ დონორებმა 4.5 მილიარდი დოლარი გამოუყო საქართველოს, მათ შორის 2 მილიარდი საჩუქარი და 2.5 კრედიტი. ამ ფონზე ქვეყანაში დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზება ხდება აუცილებელი, მათ შორის დეფიციტის ხშირ შემთხვევაში დარღვევაც, როგორც ჩანს. ამდენად, აი ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, ჩადო კანონში ისეთი თემები, რომელიც მათ დროებით კანონის დარღვევის შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა ეს დროებითი რამდენ ხანს გაგრძელდება და როგორ იქნება, ნუ პირობად ჩადებულია, რომ მომდევნო წლებში ის უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ ნუ მაინც, როგორ ჩანს, ეს კანონი თავისი არსით განსხვავდება იმ ინიციატივისაგან, რომელიც თავის დროზე პრეზიდენტს ეკუთვნოდა.
ბატონო, და საინტერესოა თქვენი, როგორც ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის აზრი, რამდენად შეესაბამება საქართველოში არსებული ეკონომიკურ რეალობას ის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც მოცემულია ეკონომიკური თავისუფლების კანონში? მხედველობაში მაქვს სახელმწიფო ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიან შიდა პროდუქტის 60%, ბიუჯეტი 30%, ხოლო დეფიციტი 3%.
მოდი დღევანდელი სიტუაცია ვნახოთ. დღეს სახელმწიფო ვალი არის დაახლოებით 45% მთლიანი შიდა პროდუქტის, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 30%-ზე ნაკლებია და დეფიციტი მეტია 3%-ზე აშკარად. თავისთავად ცხადია, ეს მაჩვენებლები არის არ არის ესე ციდან მოტანილი, ეს არის ზუსტად მაასტრიხტის ხელშეკრულების მიერ დადგენილი და ევროკავშირის მიერ აღიარებული მაჩვენებლები, მაგრამ მე შეგახსენებთ, რომ ეს მაჩვენებლები ევროკავშირში ჯერ დაარღვია საბერძნეთმა და პორტუგალიამ, შემდეგ საფრანგეთმა და გერმანიამ. ანუ ასეთი ზღვრების დაწესება, ეს მხოლოდ საცნობა რო შეიძლება იყოს და არა ზღვარი, რომლის იქითაც ნაბიჯის გადადგმა არ შეიძლება. ასე რომ ეს არ არის მთავარი პრობლემა, ეს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანაში უნდა ტარდებოდეს დისკრეციული იმის და მიხედვით, როგორი ეკონომიკური გარემოა. შესაძლებელია ამაზე ნაკლები იყოს მაჩვენებელი, შესაძლებელია მეტი იყოს. ერთი, რასაც ნამდვილად ვეთანხმები, რომ რაჭი ბიუჯეტმა რაც შეიძლება ნაკლები ფული უნდა ხარჯოს. რაც შეიძლება შემოჭერილი ქამრებით უნდა იაროს სახელმწიფომ და რაც შეიძლება მეტი თანხა უნდა დაუტოვოს ბიზნესს და მეტი თანხა უნდა დაუტოვოს ადამიანებს მოხმარებისათვის. ეს ამაში აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ სულისკვეთებს.
დაბოლოს ბატონო ნოდარ, როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას იქონიებს კანონის მიღება ინვესტიციების დინამიკაზე, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებაზე, ექნება თუ არა მას ეფექტი მიმდინარე წელს და რას უნდა ველოდეთ 2003 წელს, როდესაც ეს კანონი ამოქმედდება?
Ну, იმის გათვალისწინებით თქვენს კითხვაშივე ნაშკარად ჩანს, რომ კანონი ამოქმედება მხოლოდ 2014 წლის 1 იანვრიდან, თავისთავად ცხადია, მანამდე რაღაც სერიოზულ გარღვევაზე ახლა იმის გამო, რომ ინვესტორებმა დაინახონ, რომ ჩვენ ასეთი კანონი გვაქვს, თავისთავად ცხადია, თბილისის თვითფრინავის ბილეთების შოვნა მათ არ გაუჭირდებათ, თავისუფლად შეძლებენ საქართველოში ჩამოსვლას და თუ სურვილი ექნება თანხების დაბანდებას, თუმცა მე არ ამგონია, რომ ამან ბუმი გამოიწვიოს კიდევ ერთხელ იმეორ. რა შეეხება 2014 წლის შემდეგ სიტუაცია ბევრ რამეზია დამოკიდებული და არა მხოლოდ ამაზე. მხოლოდ გადასახადები არ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ თემად, რომელიც ბიზნესმენს აინტერესებს. ბიზნესმენს აინტერესებს საკუთრების უფლების დაცვა. ბიზნესმენს აინტერესებს ბაზრებზე გასვლა. საქართველოს ბაზარი არის ძალიან მწირი, 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და საშუალოდ საქართველოს თითოეული მოქალაქე წელიწადში ხარჯავს $2,500. მაშინ როცა ევროპაში ცხოვრობს 9 მილიარდი ადამიანი და საშუალო ევროპელი ხარჯავს $45,000. ახლა წარმოიდგინეთ რამხელა ბაზარი. ვიდრე ჩვენი სტრუქტურა, ინსტიტუციური მოწყობა ქვეყნის არ იქნება ევროპულის მსგავსი, რომ ჩვენში წარმოებული პროდუქციის თავისუფლად გატანა არ შეგვეძლება ევროპაში, საქართველოში ინვესტიციები იქნება, მაგრამ არ იქნება რევოლუციური ზრდა მათი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა გასაღების ბაზარი იქნება ქვეყანაში და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ინვესტორები დარწმუნებულები იქნებიან, რომ მათ ქონებას, მათ ბიზნესს და მათ პირადად არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გაუჭირდათ თბილისის თვითფრინავზე ბილეთების შოვნა.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
მადლობთ.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურთან, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედილძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა შეერთებულ შტატებში სამთხიანი ვიზიტი დაასრულა კოლეგასთან, ჰილარი კლინტონთან ერთად ორმხრივ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით. ხელშეკრულება მრავალ საკითხს მოიცავს, გაშვილებით დაწყებული და სავიზო საკითხებით დამთავრებული. ამასთან ლავროვი და კლინტონი შეეცადნენ ნაკლებად მნიშვნელოვნა წარმოეჩინათ უთანხმოება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის გარშემო. მოგვითხრობს სკობალი კლიკაცე.
ვაშინგტონში რუს კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ახალი შეთანხმება არის ნაწილი ძალისხმევისა, რომელიც ურთიერთობის გადატვირთვის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის მიღწეული პროგრესის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important issues.
ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი არამხოლოდ ორმხრივად, არამედ მრავალმხრივად მუშაობთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე. ანტიტერორიზმით დაწყებული და ბირთვული გაურცელებლობით დამთავრებული. ჩვენი ამოცანა ისაა, რომ განვაგრძოთ და გამოვიყენოთ მომენტი იმისათვის, რომ ჩვენ ხალხს მეტი შედეგი მოუტანოთ.
რაც შეეხება თავად შეთანხმებას, გაშვილების შესახებ გაფორმებული ორმხრივი დოკუმენტი ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს მიანიჭებს მოსკოვის მიერ სანქცირებულ სამსახურს, რომელმაც მშობლების გადაწყვეტილებამდე უნდა დაადგინოს რამდენად ხელსაყრელია ვითარება, რომელშიც გაშვილებული ბავშვი აღმოჩნდება. ეს შეთანხმება გამოიწვია ბოლო დროს გავრცელებულმა ინფორმაციებმა, რომლის თანახმად რუსეთიდან გაშვილებულ ბავშვებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი მშობლები ცუდად ექცეოდნენ და ამცირებდნენ. ხელმოწერილი შეთანხმება ვიზების გამარტივების შესახებ შედარებით მცირე დოკუმენტებითაც შესაძლებელს ხდის სამწლიანი მრავალჯერადი ვიზის მიღებას რუსი ბიზნესმენებისა და გარკვეული კატეგორიის ტურისტებისათვის. თუმცა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელთა შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო ვითარება ლიბიასა და სირიაში და ირანის საკითხი. სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ირანთან მიმართებით ემხრობა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდგომას, რასაც შესაძლოა მოჰყვეს სანქციების შერბილება, თუ კი ირანი საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნებს გაითვალისწინებსო.
Мы предлагаем по каждому требованию, которое есть у МАГАТЭ и которое должен
ჩვენ გამოდივართ წინადადებით, რომ ყველა მოთხოვნაზე, რომელიც ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს აქვს და რომელიც ირანმა უნდა შეასრულოს, შეიქმნას საგზაო რუკა, მარტივი საკითხებით დაწყებული და დამთავრებული იმით, რომლებსაც შესაძლოა მეტი დრო დასჭირდეს. და დიახ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ირანის ყველა კონკრეტულ და არა დეკლარაციულ ნაბიჯზე ჩვენ ჩავთვლიდით საჭიროდ, რომ გადაგვედგა შემხვედრი ნაბიჯი თავდაპირველად გაყინვის, შემდეგ კი წინსვლის კვალობაზე სანქციების მოცულობის შემცირებით.
ჰილარი კლინტონთან შეხვედრამდე სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვდა. საუბრის თემა იყო რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რასაც მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა მრავალი წლის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობს. ლავროვის თქმით, ბარაკ ობამა თანახმა, რათა აღნიშნული პრობლემა ძალიან მალე გადაიჭრას.
В ходе встречи с президентом Обамой сегодня в Белом доме мы полностью согласились.
Тетсахши президент Обамастан შეხვედრის შემდეგ სრულად შევთანხმდით აუცილებლობაზე, რომ უახლოეს მომავალში დავხუროთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაერთიანების გზაზე არსებული საკითხები. ამისთვის ყველა შესაძლებლობა არსებობს და როგორც დღეს თეთრსახლში ჩემთვის გახდა ცნობილი, არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნებაც. ახლა საქმე ექსპერტებზეა, რომლებმაც ეს პოლიტიკური იმპულსი ქაღალდზე პრაქტიკული შეთანხმების სახით უნდა გადაიტანოს.
Перевести на язык практических договорённостей на бумаге.
თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციაში გაწევრიანებამდე რუსეთმა უნდა მოაგვაროს სატარიფო, საექსპორტო და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ არსებული პრობლემები. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისათვის რუსეთმა უნდა მიაღწიოს შეთანხმება საქართველოსთან, რომელიც თანხმობის სანაცვლოდ საკუთარ პირობებს აყენებს. თბილისი მოითხოვს, რომ რუსეთმა გამჭვირვალე გახადოს კანთია დეადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტები.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო, სერგეი ლავროვის რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ძირფასო მსვენელებო თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში დაუკრავს ხატია ბუნიათიშვილი, 24 წლის პიანისტი, რომელიც ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი წარმატებული კარიერით გამოირჩევა. მის შესახებ ჩვენ გუშინ შემოგთავაზეთ სიუჟეტი. დღეს ამ სიუჟეტს განმეორებით მოისმენთ სწორედ დღევანდელ კონცერტთან დაკავშირებით. სადაც კი თვალსაყურს მოკრავთ ხატია ბუნიათიშვილის სახელს, ამის საშუალებას კი უხვად იძლევა ინტერნეტი, პრესა, ტელევიზია, ქები სიტყვებს არიშურებენ. ასეა ბრიტანულ, ფრანგულ, ესპანურ და ჩემი შთაბეჭდილებით ყველაზე ხშირად გერმანულანოვან მედიაში. მიზეზი შესაძლოა ეს გარემოება იყოს, რომ ხატია ბუნიათიშვილმა მას შემდეგ, რაც თბილისში სახელმწიფო კონსერვატორია დაამთავრა, პროფესორ თენგიზ ამირეჯიბის კლასი, სწავლობდა ვენის მუსიკის და საშემსრულებლო ხელოვნების უნივერსიტეტში და ხშირად უკრავს გერმანულანოვან ქვეყნებში. თუმცა არა მარტო იქ, ჩამონათვალი დარბაზების თუ ფესტივალებისა, სადაც ახალგაზრდა მუსიკოსს დაუკრავს, ასე ვთქვათ, მოუსრია დაკვრა, მართლაც შთამბეჭდავია. ვენის მუსიკფერაინი და ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლი, ვერბიეს ფესტივალი და პროჯეტო მარტა არგერიხი, კამერული მუსიკის ფესტივალი ლოკენჰაუში და კონცერტგებო ამსტერდამში. სია გაცილებით უფრო გრძელია, უბრალოდ აღარ გავაგრძელებ ჩამოთვლას, მხოლოდ იმას დავძენ, რომ ხატია ბუნიათიშვილი რამდენიმე საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატიცაა და რახანია კლასიკური მუსიკის სტაჟიან ვარსკვლავებთან ერთად უკრავს.
კენტ ნაგანოს, გიდონ კრემერს, პაავო იარვის სურთმასთან თანამშრომლობს.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის ARD-ის კულტურული პროგრამიდან TTT, რომელმაც მაყურებელს ბუნიათიშვილზე საგანგებო სიუჟეტი წარუდგინა.
Anlässlich des Listjahres wollten wir sie unbedingt mit einer jungen georgischen Pianistin bekannt machen, die Liszt zu
Listis ელთან დაკავშირებით გვინდა აუცილებლად გაგაცნოთ ახალგაზრდა ქართველი პიანისტი, რომლის საყვარელი კომპოზიტორიც ლისტია და რომელიც ფანტასტიკურად ასრულებს მის ნაწარმოებებს.
ხატია ბუნიათიშვილს ხშირად მოიხსენებენ, როგორც უწინარეს ყოვლისა ლისტის საუცხოო შემსრულებელს. ჩვენ თბილისში დაურეკეთ ხატია ბუნიათიშვილს და ვთხოვეთ მას ესაუბრა ლისტისადმი დამოკიდებულებაზე.
ლისტი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ ბავშვობიდან უკრავ მის ნაწარმოებებს სცენაზე და ეს პირველი სიამოვნება სცენის აღვიქვი პირველად ლისტთან ერთად აქედან გამომდინარე მის მიმართ განსაკუთრებული თბილი დამოკიდებულება მაქვს. გარდა ამისა ის აძლევს პიანის საშუალება, სადგან თვითონ იყო პიანისტი, მაქსიმალურად ნებისმიერი კუთხით წარმოაჩინოს როგორც სიღრმისეული, ასევე უფრო გარეგანი ვირტუოზული ასპექტი პიანისტის.
პიანისტის ვირტუოზულ მხარეს რაც ეხება, ჩვენს ეპოქაში ამ მხრივ საკმაოდ დიდი არჩევანია. საკონცერტო სცენებზე გამოდიან, რომ მიტყვიან თავრულ დამხოვი ტექნიკის მუსიკოსები, მათ შორის ბევრი აღმოსავლეთ აზიელი, ჩინელი, სამხრეთ კორეელი. რა უნდა ჰქონდეს შემსრულებელს, რომ ამ მრავალრიცხოვანი კონკურენტების ფონსეც გამოირჩეოდეს?
ინდივიდუალობით ლისტი არა მარტო ტექნიკურ სიცოცხლეს უყანებს პიანისტს, ძალიან ბევრი შრე არის, მათ შორის ვირტუოზობა. ერთი არის სუფთა და სწორი დაკვრა და სტრაფი დაკვრა და მეორე არის ნამდვილი ვირტუოზობა, რომელსაც აქვს რაღაც მეტი არტისტული მომენტი, ანუ რაც თავისუფლებაზე არის დამყარებული და არა იმაზე, რომ ვინ უფრო სტრაფად ან ვინ უფრო სუფთად, ანუ ვინ უფრო ჩატიქტიკებულად, როგორც ქართველები ვიტყოდით, დაუკრავთ.
მაშ რა არის ვირტუოზულობა ხატია ბუნიათიშვილისთვის?
ვირტუოზულობა ჩემთვის არის ის, როდესაც ერთ სულის მოთქმაზე ერთ ხელის მოსმით და არა დამუშავებული მხოლოდ პასაჟები, არამედ რაღაც თითოეულ პასაჟზე ჩაქსოვილი არის რაღაცა ადამიანის ან ანუ რაღაც ის მთქმელი არის. ეს არის ვირტუოზულობა, იმიტომ რომ ვირტუოზულობა იმისთვის საჭირო, რომ მომსახურებოდეს გარკვეულ აზრს და არა აზრი უნდა მომსახურებოდეს ვირტუოზულობას.
ანუ გეტყვი რომ ხატია ბუნიათიშვილის მესამართით ქების სიტყვებს არიშურებენ, ასეა მისი კოლეგების მუსიკის მოყვარულების და კრიტიკოსების მხრიდან. აი რა წერს ერთ-ერთი წამყვანი გერმანულენოვანი გაზეთი Neue Zürcher Zeitung სტატიაში, რომელიც 10 ივლისის ნომერში დაიბეჭდა.
ახალგაზრდა ქართველი პიანისტი ბუნიათიშვილი ამჟამად მსოფლიოს სცენებს იპყრობს, როცა უკრავს ერთმანეთს ერწყმის გონიერება, ტექნიკა და დაუოკებელი ტემპერამენტი.
ბრიტანული რადიო კლასიკ FM-ი პირველი ივლისის პროგრამაში.
ბუნიათიშვილი არის ახალგაზრდა ხელოვანი დიდი ტემპერამენტითა და ტექნიკით, რომელიც ახალგაზრდა მარტა არგერიქს მოგაგონებთ.
ეს გამოხმაურება მოხვა პიანისტის ერთ-ერთ ბოლო კომპაქტ დისკს, რომელსაც ლისტის ნაწარმოებები ჟღერს და რომელიც სონიმ გამოსცა. დღეს კი ხატია ბუნიათიშვილი თბილისში უკრავს, ის რახმანინოვის მესამე საფორტეპიანო კონცერტში ასრულებს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გადაცემის ბოლო ორ სიუჟეტში საუბარი შეეხება რუსეთს. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოხვაწე უფლება დამცველების ინფორმაციით, რუსეთის უშიშროების სამსახურები მფარველობენ იმ პირებს, რომლებიც ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის უკან დგანან. ესტემიროვა 2009 წლის 15 ივლისს გაიტაცეს და მოკლეს ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში. უფლება დამცველები აფრთხილებენ პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, რომ გამოძიება არასწორი კვალით მიდის. ყობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
როგორც რუსი უფლებადამცველები აცხადებენ, ნატალია ესტემიროვა საზარელი მკვლელობის მეორე წლის თავზე ძალიან მცირე პროგრესია მიღწეული მკვლელობის გარემოებების მიუკერძოებელი გამოძიების საქმეში. ორგანიზაცია მემორიალი, ჯგუფი, სადაც ესტემიროვა სიკვდილამდე მუშაობდა, ნოვაე გაზეტას თანამშრომლებთან და ადამიანის უფლებათა დაცვის ფედერაციასთან ერთად 50 წლის აქტივისტი ქალის მკვლელობის საქმეზე საკუთარ გამოძიებას ატარებენ. მათი მოკვლევა, რომელიც გასულ კვირას გადაეცა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, დღეს მედიის ფურცლებზეც მოხვდა. იგი შეიცავს ვარაუდს, რომ ხელისუფლების გამოძიება არასწორ გზაზე დგას, ხოლო საიდუმლო სამსახურებით ხსავენ ყალბ ვერსიას, რათა ნამდვილი მკვლელებიდან ყურადღების გადატანა მოხდეს. ფრიდერიკე ბერი მოსკოვში ამნესტი ინტერნეიშნალის ოფისში მუშაობს. მისი თქმით, დამოუკიდებელი გამოძიება არ ადებს ხელს კონკრეტულად რომელიმე ხელისუფლების წევრს, მაგრამ მასში ნაჩვენებია შეუსაბამობა, რაც შეუძლებს ხდის დადგინდეს, თუ ვინ იდგა მკვლელობის უკან.
It's not convincingly proven
არ არის დამაჯერებლად დამტკიცებული და საკმარის სამხილს არ ეფუძნება საგამოძიებო კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული თეორია, რომ ესტემიროვა ერთ-ერთი შეიარაღებული ჯგუფის წევრმა მოკლა. ამას ყველა სხვა გარემოებასთან ერთად მივყავართ დასკვნამდე, რომ იგი შესაძლოა მოკლა სამართალ დამცველი უწყების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა და არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, რომელიც გამორიცხავდა ამ ვერსიის არსებობას.
სიკვდილამდე ორი ოდე კვირით ადრე ესტემიროვამ ფარ დაახადა სამართალდამცველების მიერ ჩადენილ მკვლელობას. თუმცა ფედერალურმა გამოძიებამ წინასწარვე გამორიცხა ესტემიროვას მკვლელობაში პოლიციის მონაწილეობა, რაც უფლება დამცველთა თქმით გამოძიების მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობას ეჭქვეს აყენებს. უფლება დამცველები რუსეთის მთავრობას შეახსენებენ მის მიერ შიდა თუ საერთაშორისო კანონებით ნაკისვალდებულებას და კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ესტემიროვას მკვლელობა გამოძიებულ იქნას სრულყოფილად და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაიკისოს ყველა დამნაშავეს თანამდებობისა და წოდების მიუხედავად.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გითხარით, რუსეთს ეხება კიდევ ერთი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. ოკურული პროგრამა უხილავი ფარდა. რუსეთის პროკურატურის დადანაშაულება, რომ არალეგალურ სათამაშო ბიზნესშია ჩართული კორუფციისთვის მიყენებული სერიოზული დარტყმა არ გეგონოთ. როგორც ირკვევა, ეს უფრო დაპირისპირებაა სამთავრობო უწყებებს შორის. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დაადანაშაულა მოსკოვის რეგიონის ადგილობრივი პროკურორები, რომ არალეგალურ კაზინოებს მფარველობენ და სამაგიეროდ სხვადასხვა სახის ხეირს ნახულობენ. საჯაროდ ამ ბრალდებებზე წლის დასაწყისში ალაპარაკდნენ. სხვათაშორის ითქვა, რომ გენერალური პროკურორის ვაჟი იყო ჩართული პროკურატურასა და კაზინოს მფლობელებს შორის შუამავლობაში. მაგრამ მას მერე, რაც პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა საჯაროდ უარყო ბრალდება, საგამოძიებო კომიტეტმაც უკან წაიღო სიტყვა.
Прокурор Вячеслав Сизовский отчался в реанимации не из Клифосовского. Напомню, руководитель управления по надзору.
Казнобис скандали კიდევ ერთხელ გაახსენდა, როცა სახელმწიფო ტელევიზია იუწყებოდა მაღალი რანგის პროკურორის გარდაცვალების შესახებს ავადმყოფოში, სადაც ის თვითმკვლელობის მცდელობის შემდეგ მიიყვანეს, მაგრამ ვერ უშველეს. მაშინ გაჩნდა მედიაში ერთ-ორი მინიშნება, რომ ეს შემთხვევა უკავშირდებოდა კაზინოების საქმეს. კაზინოების საქმეში მაღალი რანგის პირების მონაწილეობის მიუხედავად ცოტას თუ სჯეროდა რუსეთში, რომ ეს კორუფციისთვის მიყენებული დარტყმა შეიძლებოდა ყოფილიყო. მიუხედველები თვლიან, რომ ეს დაპირისპირება თუ ბრძოლა ნაწილია პოლიტიკურ კლანებს შორის პაექრობისა. მათ უბრალოდ სურთ ერთმანეთს აჯობონ პრემიერ-მინისტრ პუტინის მიმართ ლოიალობაში. რუსეთში არის ასეთი ასოციაცია რუსეთის ადვოკატები ადამიანის უფლებებისთვის, რომელსაც თავმჯდომარეობს ევგენი არხიპოვი. ის ამბობს, რომ კაზინოების სკანდალი წამოიწყო საგამოძიებო კომიტეტმა, რათა თავისი ძალაუფლება გაეძლიერებინა გენერალური прокуратурის ხარჯზე.
მუხტარი უკიდურესად უარყოფითად მოქმედებს სამართალდამცველი სისტემის მუშაობის ხარისხზე. მაგრამ ამავე დროს ვხედავთ, რომ კორუფციული საქმეები, რომლებიც ამოწყებებს უნდა გამოეძიათ, ამ კორპორაციული კონფლიქტის უწყებათა შორის დაპირისპირების გამო გამომჟღავნდა. საქვეყნოდ გახდა ცნობილი.
საგამოძიებო კომიტეტს მაშინ პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩაუყარა საფუძველი, როგორც გენერალური პროკურატურის ნაწილს 2007 წელს მოხდა ეს. მისი ხელმძღვანელი პუტინის თანაკურსელი იყო. კომიტეტს ხშირად ადანაშაულებდნენ, რომ აჭარბებდა უფლებამოსილებას და აპატიმრებდა ხოლმე ადამიანებს, რომლებიც კრემლის მოწინააღმდეგეებად ითვლებოდნენ. კაზინოს შესახებ გამოძიების მასალები თებერვალში გავრცელდა. მაშინ, როცა საგამოძიებო კომიტეტი გამოეყო გენერალურ პროკურატურას. არხიპოვი ამბობს, რომ პროკურატურის მიმართ საქმის დაწყება მხოლოდ კომიტეტის სურვილი იყო თავისი ყოფილი ზემდგომებისთვის დამოუკიდებლობა ეჩვენებინა. კირილ კაბანოვი ეროვნული ანტიკორუფციული კომიტეტის კერძო უწყების ხელმძღვანელია. მისი თქმით, გენერალური პროკურატურის სხვა მოკიშპეები, განსაკუთრებით უშიშროების ფედერალური სამსახური, ამ კონფლიქტის გამწვავებით გაიხარებდა. მაგრამ მას მერე, რაც გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა თავის თანამდებობაზე კიდევ დაამტკიცეს 5 წლით, კიშპობა ჩაწყნარდა.
ბევრი უწყება განსაკუთრებით სპეცსამსახურები. გარკვეული პირები სპეცსამსახურებში ისურვებდნენ, რომ კონფლიქტი პროკურატურასა და საგამოძიებო კომიტეტს შორის გაგრძელებულიყო. ჩემი აზრით, ახლა ეს კონფლიქტი დასასრულისკენ მიდის.
მართალია, კაზინოების სკანდალის საქმემ გარკვეული ზიანი ზოგიერთ პროკურორს მიაყენა, მაგრამ ცოტას თუ შეერა რუსეთში იმისა, რომ ამ უწყებას ეს საქმე მეტად დააზარალებს. არხიპოვი ამის მიზეზს იმაში ხედავს, რომ მთავრობა სინამდვილეში რეალურად ვერ აკონტროლებს სამართალდამცველ უწყებებს და მათში გამვითარებულ სპირალურ კორუფციას.
თანაშაულებრივ დაჯგუფებებს, რომლებიც ჩვენი სახელმწიფო უწყებების გარშემო ჩამოყალიბდნენ და კორუფციულ კავშირებს, რომლებიც ზემოთ მიდის, ხელს არ მოკიდებენ. მხოლოდ ცალკეულ საქმეებს განიხილავენ, იმ ცალკეული პროკურორების საქმეებს, რომლებიც არ არიან კავშირში მაღალი თანამდებობების სამთავრობო მოხელეებთან.
კაბანოვი ამოსაზრებას ეთანხმება და ამბობს, რომ სამართალდამცავების ამოცანა არ არის კანონის გატარება. მათი მიზანი ოფიციალური პოზიციის საშუალებით ხეირის ნახვაა.
სართავ, რომელსაც კორუფცია ქვეყანას უქმნის, ახალ ეტაპს მიაღწია. კრემლში მოქმედი დაჯგუფებები, რომლებიც ვერ კონტროლდება, ისე იქცევიან, როგორც სურთ. ეს კი ცხადია, ძალიან სახიფათოა.
არქიპოვი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ მედვედევს ორჯერ მოუხდა ოფიციალური პირებისთვის დაევალებინა ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილის საქმის გამოძიება, რომელსაც მსოფლიო რეზონანსი მოყვა. მაგნიცკი დააპატიმრეს იმის გამო, რომ პოლიციაში ოფიციალური პირები დაადანაშაულა მილიონობით დოლარის მიტვისებაში. პრეზიდენტის ერთი განკარგულება საკმარისი უნდა ყოფილიყო, ამბობს არქიპოვი. ამ ქვეყანას, რუსეთს მისი თქმით, თითქოს სულ ზემოდან აკონტროლებენ, მაგრამ კაზინოების ეს საქმე ადასტურებს, რომ ის ინერციით იმართება.
დასრულდა ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12:00-ზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.